Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է լարված մնալ, խոցված անօթաչու թռչող սարք Վարդենիսում և փոխրացկություն Երասխում։ Արդյոք Հայաստանը բանակցում է Ադրբեջանի հետ ստորագրվելիք նոր փաստաթղթի շուրջ, իշխող ուժ այս պնդումները հերքում է, փորձագիտական շրջանակներն ու ընդդիմությունը հայտարում են այս ուղղությամբ որոշակի խմորումների մասին։ Ռուսաստանը Մինսկի խումբն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահը կոչ են անում կատարել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության բոլոր դրույթները։ Հայհոյանքի համար քրեական պատիժ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը ընդունեց իր վերջին որոշումներից մեկը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմանին կրկին լարված է, հրադադարը չի պահպանվում, գիշերը երկու անօթաչու թռչող սարք է խոցվել, Ադրբեջանի զինուժը հերքում է հայկական կողմի այս հաղորդումները, մանրամասները ծրագրում։ Մոսկվան հայտարարել է, թե պատրաստ է շարունակել աջակցությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ և քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի տարածաշրջանը վերածվի անվտանգության գոտու։ Հորդորում ենք կողմերին տարաձայնությունները հարթել դիվանագիտական ճանապարհով և ծերծ մնալ ցանկացած քայլից, որը կարող է էլ ավելի վատթարացնել սահմանային վիճակը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Որպես իրավիճակի կայունացման միջոց Մոսկվան մատնանշել է սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի շուրջ համատեղ աշխատանքների շուտափույթ մեկնարկը։ Մոսկվան առաջին անգամ անցած 11 տարում փոխել է իր ներկայացուցչին Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբու Միգոր Պոպովին փոխարինել է Իգոր Խովաևը։ Միջնորդական երյակը նոր կազմով 3 հորդորել էր Հայաստանին և Ադրբեջանին անհապաղ հանդարտեցնել սահմանային լարվածությունը, ամբողջությամբ կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և հրադադարի համաձայնեցման մյուս պայմանավորվածություններն ու հնարավորինս շուտ վերադառնալ երկկողմ բանակցությունների իրենց հովանու ներքո։ ԵԱՀԿ-ն ևս կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ամբողջությամբ իրականացնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները, առկա խնդիրները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող միջադեպերի մասին հաղորդումները լուրջ մտահոգություն են հարուցում, Թվիտերում գրել է կառույցի ղեկավար Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն։ Բրյուսելը հորդորում է Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցություններ սկսել սահմանագծման ու սահմանազատման շուրջ և այս հարցում կողմերին աջակցելու պատրաստակամություն հայտնում։ Անհրաժեշտ է առավել ընդարձակ խաղաղ կարգավորում։ Եվրամիությունը պատրաստ է այս հարցում օգնել, Թվիտերում գրել է կառույցի Հարավային Կովկասի հարցերով հանձնակատար Տոյվո Կլարով, մինչ այդ հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարության ղեկավարների հետ, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսական կողմին մտահոգում են Վրաստանի մոտ անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, Մոսկվան ուշադրությամբ հետևում է դրանց և անհրաժեշտ բոլոր քայլերը կձեռնարկի սեփական շահերը պաշտպանելու համար, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Տասնորյա վարժանքները մեկնարկել են այս շաբաթասկզբին, դրանց մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի անդամ և դաշնակից 12 երկրների, այդ թվում Թուրքիայի և Ադրբեջանի հազարավոր զինծառայողներ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները տարհանում այն աֆղանցիներին, որոնք անցած տարիներին համագործակցել են երկրում տեղակայված միջազգային խաղապ առաքելության հետ։ Առավոտյան Վաշինգտոն են ժամանել Աֆղանստանի 221 քաղաքացիներ, որոնք մտավախությունն են, թե կհայտնվեն Թալիբան շարժման թիրախումբ, երբ ամերիկացի զինվորները երկրից հեռանան։ Միացյալ Նահանգները նախատեսում է միջազգային խաղապ ուժերի դուրսբերումը Աֆղանստանից ավարտել մինչև օգոստոսի 31-ը։ Մոսկվան 1 միլիոն դոլար է հատկացնում առաջիկա 4 տարիների ընթացքում ՄԱՊՀ տարածքում, Ասիայում, Աֆրիկայում և Լատինական Ամերիկայում լրագրողական կրթության ու էթիկայի մակարդակը բարձրացնելու, ապատեղեկատվության և կեղծ լուրերի դեմ պայքարելու համար, ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության Facebook-յան էջում։ Մինչդեռ նույն Ռուսաստանում մի շարք անկախ պարբերականներ և հետաքննական լրագրությամբ զբաղվող կառույցներ ներառվել են օտարերկրյա գործակալների ցանկում, մեկն էլ որակվել է որպես ոչ ցանկալի կազմակերպություն։ Թուրքիայում 4 մարդ է զոհվել, մոտ 200-ը վիրավորվել անտառային հրդեհներ հետևանքով, կրակաբրանքվել է այս շաբաթասկզբին և տարածվել երկրի 17 նահանգներում, տասնյակ բնակավայրեր և հյուրանոցներ տարհանվել են։ Այս պահին ըստ բնապահպանության նախարարության իրավիճակը թեժ է հատկապես Անտալիայում և Էգեանի ափին ընկած Մուղլա նահանգում, թե որն է դրա պատճառը հստակ չէ։ Իշխանությունները հետաքննություն են սկսել, խոստանելով պատժել կրակի մեղավորներին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացության մասին պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, այդ լարվածության հիմնական օջախները երկուսն են՝ Սոտք վերին շորժա եւ Երասխկի արքունիքի ուղությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումներն անցած գիշեր անօթաչու թրջող սարքեր են գործարկել Երասխումը իրադրությունը կրկին սրվեց այսօր կեսօրին սահմաններից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբերել Արտակ Խուլյանը
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ գիշերը կասեցրել են ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի Հայաստանի օթային տարածք մուտք գործելու փորձերը։ Խոցվել է Ադրբեջանի զինուժին պատկանող Այրոսթար տիպի հետախուզական աթսը։ Ռազմական գերատեսչությունից հաղորդում են, թռչող սարքի բեկորներն ընկել են Գեղարքունիքի մարզի Վանևան գյուղից 3.5 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Պայթյունի ձայները նաև արտենիսում են լսվել։ Բնակիչներից Հասմիկ Գևորքյանը պատմում է, սկզբում մտածել են, թե ամպրոպի ձայն է։
Ուրախ ձայն էր, մեզ թվաց ամպրոպը, բայց հետո որ արդեն երկնքին նայեցին, տեսանք, որ սուրմյացրեի գնդի նման բան էր, երևի թե հակաօթային պաշտպանության մեր գործողություններն էին, հելը ոնց որ հետ էինք վարժվել այդ ամեն ինչից, արագ չընկալեցինք, ինչ կատարվում էլի, հետո ձայնը ուժեղ եղավ, երևի մի 15 վայրկյանի չափ։
Մեկ ժամ տարբերությամբ հաջորդ պայթյունն է լսվել, ասում է Հասմիկը, բայց այդ անգամ ձայնն ավելի ցածր է եղել։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական անօթաչուները Հայաստանի տարածքում ամենաշատը Գեղարքունիքի հատվածում են խոցվել։ Մինչդեռ ադրբեջանական կողմը հասցրել էր հերքել տեղեկությունը Հայաստանի ռազմական գերատեսչության կողմից տարածված հաղորդագրությունների ժամեր առաջ, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը ապատեղեկատվություն է որակում լուրը, որ հայկական կողմը Ադրբեջանի զինուժին պատկանող անօթաչուներ է հարվածել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը ապատեղեկատվություն է որակում լուրը, որ հայկական կողմը Ադրբեջանի զինուժին պատկանող անօթաչուներ է խոցել։ Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում իրավիճակը լարված է անցած շաբաթվանից, այս շաբաթ փոխհրաձգության հետևանքով 3 զինծառայող զոհվեց, 6 զինծառայող էլ վիրավորվեց։ Այսօր նույն սահմանամերձ Սոտքում Կութում հարաբերական հանգիստ իրավիճակ է եղել, կրակոցներ չեն լսվել, ասում է այս ու մի շարք այլ գյուղերը միավորող Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը։ Համայնքապետը սակայն շեշտում է ադրբեջանական կողմից ամեն րոպե են սպասում սադրանքի։
Այս պահի դրությամբ հանդարտ իմ տեղեկություններով էլի իմացած, եթե ինչ-որ նոր բան հենց այս պահին ինչ ես սկսել, հենց այսօր օրը հանդարտ անցել, ոնց որ նորմալ է, այս դե հաշվի առնելով, որ մեր թշնամու լկտիությունը, մենք միշտ էլ ոնց որ ամեն պահի էլ մեր համար սպասելիալն որ կարա ինչ-որ միած սադրանքանի, կրակոց կամ որևէ բան։
Անօթաչուների խոցման կամ հակաօթային պաշտպանության գործարկման ձայները Հակոբյանի խոսքով Վարդենիսի տարածաշրջանի գրեթե բոլոր համայնքներում են լսվել։
Իրապես բնակավայրերի վրա են եղել, քան սահմանը անցել են։ Անօթաչուն որ գալիս է, ինքը պտտվում, ասենք այդ կարող է, չգիտեմ, մտնելու պահին են կարողացել ոչնչացնել, թե որոշակի իրան պտտվելուց հետո։
Այսօր կեսօրից հետո էլ ռազմական գերատեսչությունից հայտնեցին, որ ադրբեջանական զինուժը հերթական անգամ սադրանք Քի է դիմել հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ։ Թիրախում, Կրկին, Արարատի մարզի, Երասխում տեղակայված հայկական դիրքերն են եղել։
Ժամը 11:20-ից մինչև 11:30-ը ադրբեջանական ստորաբաժանումները դիպուկահար զենքերից եւ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պատասխանատվորություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։
Ըստ նախարարության հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Երասխում մի քանի օր է հարաբերական խաղաղ էր, գյուղացիները կրակոցի ձայներ չէին լսել։ Երասխի բնակիչ Յուրիկ Նիկողոսյանի խոսքով. Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն այն օրը, երբ մարտեր ծավալվեցին պետական սահմանի Սոտք վերին շորժահատվածում, լուրեր սկսեցին շրջանառվել, որ Երևանն ու Բաքուն Մոսկվայի միջնորդությամբ բանակցում են երկկողմ հարաբերությունների մի շարք ասպեկտները հստակեցնող նոր փաստաթղթի շուրջ։ Այդ մասին ակնարկներ էին հնչեցնում։ Ընդդիմադիր ուժերը շրջանառվող փաստաթղթի որոշ դրույթներ հրապարակեց վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, դրան էլ գումարած Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններից մեկում հիշատակվում էին Մոսկվայում կայանալիք ինչ-որ բանակցություններ, որոնց մասին Նախկինում որևէ հրապարակային հայտարարություն չէր հնչել։ Արդյոք Հայաստանը կանգնած է նոր մի փաստաթղթի ստորագրման, ոմանց մնմամբ անգամ նոր նոյեմբերի 9-ին Նաիրան Ալբանդյանն է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին ուղղել այս հարցը։
Բանակցություններ ասել է մի քիչ վաղաժամ է, բայց դրանք քննարկումներ են, որը միտված են նմանատիպ գործողությունները հեռու պահելու։
Պաշտպանության նախարարություններ Գեղարքունիքի հատվածում սամանային վերջին բախումից հետո տարածած հաղորդագրության մեջ նշել մոսկովյան սպասվող բանակցությունների մասին։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը դրանց բանակցություն ասել է վաղաժամ է համարում, քննարկումներ են։ Ռուսական Ինտերֆաքսից տեղեկացանք, որ նախատեսված էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արշակ Կարապետյանի այցը Մոսկվա, որտեղ էլ հնարավոր էր հանդիպում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ։ ԱԱՀ փոխտնօրեն Ստեփան Մելքոնյանը այսօր ըստ էության չհերքեց հնարավոր հանդիպման փաստը։ Հանդիպում նախատեսվում է, օրինակ, ասում եմ, պաշտպանության նախարարի և Ադրբեջանի ՊՆ-ի հանդիպումը։
Հանդիպումներ միշտ լինում են իրավիճակային լուծումներ գտնելու համար, բայց ասել բովանդակային մասով երևի ռազմական ղեկավարության հետ պետք է քննարկեք, որտեղ իրենք են մասնակցում։
Իսկ թե հանդիպման է, ինչ փաստաթուղթ են քննարկում ԱԱՀ փոխտնօրենն ու խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը տեղյակ չեն։ Վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, չբացահայտելով իր աղբյուրներին, մի հոդված էր հրապարակել քննարկվող փաստաթուղթի հնարավոր բովանդակության մասին։ Ըստ այդ, Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց սահմանները և Արցախից մնացած մասը ստանա ինչ-որ տեսակի կարգավիճակ, ասենք մշակութային ինքնավարություն։ Սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց սկսվի, որի կարևոր պայմաններից մեկը անկլավների հարցն է, ինչպես նաև Ադրբեջանը ազատ ուղի ստանա Հայաստանի տարածքով կապվելով Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանությունը ոչ թե այս բովանդակության, այլ փաստաթուղթը հրապարակողներին էր վերաբերում։ Փորձագետ։
Դե փորձագետը թող, այնքան փորձագետներ են։
Այսինքն հերքում եք, որ դա այս։
Բայց մենք գոնե մեր բախտը բերելա, որ մեր հայտնի փեսան վաղուց լրելա։ Կներեք,
էլի։ Բարձվեց փեսայի հրապարակած փաստաթուղթն էլ հաստատվեց, չէ՞, Պանկուչյան, այսինքն։
Մասամբ, գիտեք ինչ, հիմա փեսան պարզվեց, որ ունի բավականին շպիոններ պետական կառավարման համակարգում, դա պարզվեց։ Սոցիալական ցանցերը ողողված են տարաբնույթ տեղեկատվության, բայց մենք պետք է շարժվենք այն տրամաբանությամբ, ինչ որ մեր երկիրը իրականացնում է։ Դուք ինձ հարցրեցիք, ստացաք պատասխաններ, այդ ձեր նախանշած փաստաթղթի մասին ես տեղեկություն չունեմ։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը վտանգավոր է համարում բանակցությունների և փաստաթղթի շուրջ պահվող գաղտնիությունը։
Շարունակում է գաղտնիությամբ պարուրված լինել արտաքին քաղաքականության շատ հարցեր և այնպիսի հարցեր, որոնք որ ուղղակի ազդեցություն ունեն մեր կենսական ազդեցություն ունեն մեր վրա, մեր ապագայի վրա, մեր երկրի վրա, և այս իրավիճակում չեմ կարող ասել, թե այդ գաղտնիությունը ինչքանով է բխում Հայաստանի պետական շահից։
Մինչ հնարավոր բանակցությունները գաղտնի են պահվում, սահմանային լարվածությունը շարունակվում է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը, որպես լուծում 3 կառավարության նիստում, կրկնեց սահմանին ռուս դիտորդներ տեղակայելու իր առաջարկը։ Այս անգամ, սակայն, նա խոսեց ոչ միայն Սյունիքի և Գեղարքունիքի, այլ հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքի մասին։ Առաջարկից հետո ինչ արձագանք ունեք, հետաքրքրվեցինք Քոչարյանից։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկը շատ տրամաբանված է, և նման առաջարկ անելուց առաջ, որպես կանոն, պետք է տեղի ունեցած լինեին նաև խորհրդակցություններ։
Ծնունդով Վարդենիսի պատգամավորը վստահ է, պետք է հզորացնել սեփական պաշտպանական համակարգը, այլ երկրի զինված ուժերին վստահել սահմանների պաշտպանությունը մթաոքի չէ համարում։
Հայկական զինուժը պիտի լինի մեր սահմանների պաշտպանողը, այլ հարցը, եթե դիտորդական առաքելություն կգա կամ ինչ-որ սարքեր կտեղադրվեն, սրանք լրացուցիչ անվտանգային միջավայր գուցե կստեղծելու։ Մենք մեր հույսը պիտի դնենք մեր վրա, պիտի ուժեղացնենք մեր բանակը, շտկենք և ուղենք մեջքներս, այլ ընտրանք չունենք։ Պետք է շուտ ելքը գտնվի, որովհետև այս վիճակով մենք երկար չենք կարող սահմանամերձ բնակիչներին պահել բնակավայրերում։ Մարդիկ ուղղակի ուզում են անվտանգ կեցավայր, անվտանգ միջավայր, և այդ միջավայրը պիտի պետությունը իր համար կառուցի, ստեղծի։
Այս համատեքստում մտահոգի չէ համարում նաև, որ չնայած փաստին, որ մայիսի 12-ից սամանի այդ հատվածը պայթունավտանգ է, Ադրբեջանի զինված ուժերին դեմ դիմաց կանգնած են եղել ժամկետային զինծառայողներ։ Վերջին 3 զոհերից 2-ը ժամկետայիններ են, պատգամավորի տեղեկություններով էլ վիրավորներից մեկը ընդհանրապես մի քանի օրվա ծառայող է։
Ստացվում է, որ մենք ըստ էության մարտական պատրաստություն չանցած մարդկանց ենք տանում առաջնագիծ, ու այս վերաբերմունքը պետք է օր առաջ վերանայվի։ Պաշտպանության նախարարներին փոխելով հարցը չի լուծվի։ լուծվում։ Խնդիր չեք տեսնում, որ նախընտրական ծրագրով պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու խոստում տված իշխանությունը սամանի ամենալարված հատվածում կանգնեցրել է ժամկետայիններին, հետաքրքրվեցինք Անդրանիկ Քոչարյանից։ Հորդորեց հարցը բարձրացնել արդեն 8-րդ գումարման հանձնաժողովի նախագահի մոտ, ի դեպ չհերքելով, որ ինքն առաջադրվելու այդ պաշտոնում։
Ես շատ խնդիրներ եմ տեսնում, բայց իմ խնդիրը նաև խնդիրների լուծում գտնելն է կառավարության հետ միասին։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրությունը ևս շարունակում է ակտիվորեն հետևել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացությանը, Երևանին և Բաքվին հանդարտության կոչեր հնչեցնելով։ Արևմուտքից հնչող հայտարարություններում, ի դեպ, վերջին օրերին մեկ բաղադրիչ է ևս հայտնվել՝ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնագրերի լիարժեք կյանքի կոչման մասին պնդումը։ ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի և միջազգային մյուս կառույցների վերջին հայտարարություններն իմի է բերել Հրաչմաքուրյանը։
ԵՀԿ գործող նախագահը, Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարություններով, հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչն է հեռախոս ազրույցներ ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբում փոխել է իր համանախագահին։ Սրանք են վերջին 24 ժամվա մեջ դիվանագիտական նորությունները հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության շուրջ, չնայած դժվար է ճշգրիտ ասել, թե երբ է փոխվել ռուսաստանցի համանախագահը, որևէ ժամկետ այդ առումով ռուսական կողմը չի նշում։ 2010 թվականից Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովին փոխարինել է Իգոր Խովայևը։ 59-ամյա Խովայևը վերջին 5 տարիներին Ռուսաստանի դեսպանն էր Ֆիլիպիններում։ Նա առաջին դասի հանձնակատարի դիվանագիտական աստիճան ունի։ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում նախորդին Խովայևը առաջին անգամ մյուս համանախագահներ Ստեփան Վիսկոնտի և Անդրու Շոֆերի հետ հանդես եկան հայտարարությամբ։ Համանախագահները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ են արել անհապաղ հանդարտեցնել իրավիճակը, ձեռնպահ մնալ սադրիչ հռետորաբանությունից և գործողություններից, ամբողջությամբ կատարել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության և հրադադարի համաձայնեցման այլ պայմանավորվածությունները։ Համանախագահները վերահաստատել են հակամարտության բոլոր հիմնական հարցերը, բանակցված համապարփակ և կայուն կարգավորման լուծելու անհրաժեշտությունը, կողմերին կոչ անելով հնարավորինը շուտ վերադառնալ բանակցություններին իրենց հովանու ներքո։ Նրանք կրկնել են իրենց հովանու ներքո ուղիղ երկկողմ խորհրդակցություններ կազմակերպելու առաջարկը, որպեսզի կողմերը վերանայեն և համատեղ համաձայնեցնեն կառուցվածքային օրակարգ, արտացոլելով իրենց առաջնահերթությունները առանց նախապայմանների, նշված է հայտարարությունում։ ԵՀԿ գործող նախագահ, Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն ևս հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Թվիթերում նա գրել է. «Հայ-ադրբեջանական սահմանի բազմաթիվ միջադեպերի մասին հաղորդումները լուրջ մտահոգություն են հարուցում. Կողմերին կոչ ենք անում զարգացնել հումանիտար վերջին քայլերը և ամբողջովին իրականացնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որպեսզի բոլոր չլուծված հարցերը կարգավորվեն խաղաղ ճանապարհով», նշել է ԵՀԿ գործող նախագահը։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը նախորդին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը մտահոգություն է հայտնել երկու պետությունների սահմանին լարվածության վերաբերյալ։ Բայրամովն ասել է, թե ադրբեջանական բանակը պատասխանում է հայկական կողմի ռազմական սադրանքներին, Ադրբեջանը պաշտպանում է իր միջազգային սահմանները, նա ասել է, որ Հայաստանը պետք է վերջ տա նման անպատասխանատու վարքագծին և կատարի իր պարտավորությունները, Բայրամովը Տոյվո Կլարին ասել է, թե Ադրբեջանը շահագրգռված չէ սահմանի լարվածությամբ և այդ խնդիրները դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու կողմնակից է։ Ավելի վաղ նույն ձևակերպումները Բայրամովը ներկայացրել էր Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ-ի պետքարտուարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերին վերջինիս հետ կայացած հեռախոսազրույցում։ Թե Ռիքերը, թե Տոյվո Կլարը հեռախոսազրույցներ են ունեցել նաև Հայաստանի արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Ներկայացնելով ստեղծված իրավիճակը, Արմեն Գրիգորյանը Տոյվո Կլարին ասել է, որ սադրիչ ռազմական գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանը առաջ է քաշում Հայաստանի հանդեպ տարածքային և պատմական կեղծ պահանջներ, որոնք միտված են տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության խաթարմանը։ Ֆիլիպ Ռիքերի հետ զրույցում ընդգծվել է, որ մայիսի 12-ից սկսած Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ թափանցելու և շարունակական սադրիչ գործողությունների հետևանքով ստեղծվել է լարված իրավիճակ, որը հնարավոր կլինի հաղթահարել ադրբեջանական զինված ուժերի ելման դիրքեր վերադառնալուց հետո։ Զրույցի ընթացքում նաև կարևորվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում խաղաղ բանակցությունների միջոցով Ղարաբաղյան հակամարտության տևական և արդար հանգուցալուծման անհրաժեշտությունը, հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսումը, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։
Ուշագրավը իդեպ, որ այսօրին Մոսկվայից հնչող հայտարություններն իրենց տոնայնությամբ արևմտյան կառույցների հայտարություններից քիչ են տարբերվում։ Ռուսաստանը ևս կոչ է անում Բաքվին և Երևանին հանդարտություն ցուցաբերել, կրկին պնդելով, որ հարկավոր է կյանքի կոչել նոյեմբերի 9-ի, ինչպես նաև հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարությունների դրույթները։ Բացի այդ, Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնում օժանդակել սահմանների դեմարկացիայի խնդրում։ Այդ ամենի ֆոնի ռուսական մամուլն այսօր ակտիվորեն քննարկում է Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա գաղափարը հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով նոյեմբերյանից մեղրի երազխից ագարակ ռուսպահ սահմանապահներ տեղակայելու մասին, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի սահմանապահներ և ՀԱՊԿ դիտորդներ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու մասին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի երեկվա հայտարարությունը ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չեն մեկնաբանել։ Աննկատ այս հայտարարությունը չեն թողել, բայց Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը չեն մեկնաբանել։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը մասնավորապես հայտարարություն է հրապարակել իր կայքում, որում լուրջ մտահոգություն է հայտնում հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում մարդկային զոհերի պատճառ դարձած վերջին զինված միջադեպերի կապակցությամբ։ 44-օրյա պատերազմից հետո մեր տարածաշրջանում խաղապահներ տեղակայած Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև նշում է հայտարարությունում, որ ցավոք իրավիճակը սահմանին շարունակում է լարված մնալ և կողմերին կոչ է անում բոլոր հարցերը լուծել քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով։ Պաշտոնական Մոսկվան հերթական անգամ շեշտում է, թե պատրաստ է շարունակել տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ օժանդակությունները իրավիճակը կարգավորելու համար և հերթական անգամ առաջարկում է հնարավորինս արագ անցնել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։ Երեկի դեպ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն էին տարածել, որում վերահաստատել են հակամարտության բոլոր հիմնական հարցերը բանակցված համապարփակ և կայուն կարգավորմամբ լուծելու անհրաժեշտությունը և կողմերին կոչ են արել հնարավորինս շուտ վերադառնալ բանակցություններին իրենց հովանո ներքո։ Այս հայտարարության տակ ստորագրել է նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը, ով փոխարինել է Իգոր Պապովին։ Մոսկվան մի կողմից որպես Մինսկի խմբի համանախագահ կոչ է անում շարունակել բանակցությունները Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ, որը նշանակում է նաև բանակցություններ Արցախի կարգավիճակի շուրջ, մյուս կողմից կոչ է անում հնարավորինս արագ սկսել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները։ Իսկ ռուս սահմանապահներին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու Փաշինյանի առաջարկը պաշտոնական Մոսկվան թողնում է առանց մեկնաբանության, գոնե հրապարակավ, սահմանափակվելով ընդհանուր հայտարարություններով, ինչպես երեկ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էր ասել. Շփումները պաշտոնական Երևանի հետ շարունակվում են, ավելացնելու բան չունի։ Ռուս փորձագետները հակառակը Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունն ակտիվ մեկնաբանում են։ Մի մասը նշում է, թե սահմանը պաշտպանելը լուրջ գործ է և այն սկսելու համար լուրջ աշխատանք պետք է կատարել։ Մի մասն էլ ասում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահներ տեղակայելը նշանակում է, որ Մոսկվան միանշանակ ընդունում է հակամարտող կողմերից մեկի կողմը, ինչը Մոսկվային այսօր ընդհանրապես պետք չէ։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը սակայն համարում է, թե ռուս սահմանապահների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանին բխում է Մոսկվայի աշխարհաքաղաքական շահերից, սակայն նման քայլի Մոսկվան կարող է գնալ միայն սահմանազատման աշխատանքներից հետո, երբ հստակ լինի բոլորի համար, որն է սահմանը։ Ալեքսանդր Խրամչիխինի խոսքով Հայաստանին անհրաժեշտ են ռուս սահմանապահները ավելի շուտ ոչ թե որպես որպես իրական ուժ, այլ որպես Ադրբեջանի հետ հակամարտությունում Ռուսաստանի մասնակցության երաշխիք։
Կարծում եմ, որ հիմնական բեռը կրելու են հայերը, իսկ մերոնք ցույց կտան, որ նրանք նույնպես ներկա են այնտեղ։ Սա պատանդների պրակտիկա է, ինչպես հիմա ՆԱՏՕ-ի զորակազմը նստած է Մերձբալթյան երկրներում։
Գազետարուն մեջբերում է նաև վերլուծաբան Ալեքսի Արբատովի կարծիքը, ով համարում է, թե ամենայն հավանականության հայ-ադրբեջանական սահմանը իրականում դառնալու է ռուս-թուրքական սահման։
Սա բարձր մակարդակի քաղաքական որոշում է, սա Ռուսաստանի ներկայության երաշխիքն է ոչ միայն Ղարաբաղում, այլ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը թուրքերին կհրավիրի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև կլինի հստակ ջրբաժան, դա կլինի երկու կողմերից առաջ մղված ռուս-թուրքական սահմանը։
Գրում է ռուս վերլուծաբանը։ Այլ հարց է, որ քաղաքագետներից շատերի կարծիքով այսօր Կրեմլում դեռ չեն հասկացել, թե որն է Մոսկվայի համար կարմիր գիծը Ղարաբաղում և Հայաստանում, Բաքվի և Անկարայի հետ բանակցություններում։ Միևնույն ժամանակ ռուսական մամուլն ամեն դեպքում մեծ ուշադրությամբ հետևում է Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի իշխանությունների շփումներին և առիթը բաց չի թողնում։ Օրինակ, Ֆրանսիան ցանկանում է Հայաստանը դարձնել հարավային Կովկասում իր ֆորպոստը վերնագրով և տրամաբանությամբ հոդվածներ հրապարակել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերջին օրերին հայաստանյան որոշ շրջանակներում, երբեմն նաև իշխանամերձ գործիչների կողմից հաճախ են պնդումներ հնչում, թե եկել է արևմուտքի հետ անվտանգության ոլորտում հարաբերությունները սերտացնելու և Ռուսաստանից աստիճանաբար հեռանալու պահը։ Նման հեռանկարի կենսունակության ապացույց որպես մատնանշվում են Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոթի վերջին հայտարարությունները, որոնցում ֆրանսիացի դիվանագետը ընդամենը ասել էր, թե պաշտոնական Փարիզը պատրաստ է դիտարկել ռազմական ոլորտում գործակցության վերաբերյալ Հայաստանի հնարավոր հայտը։ Դրան էլ գումարած, այս առումով որոշակի ակտիվություն է ցուցաբերում Վաշինգտոնը, Միացյալ Նահանգների դեսպանը հիշեցնում, որ այս այցելել էր Ադրբեջանի հետ սահման։ Որքանով են լուրջ հայկական որոշ շրջանակների արևմուտքից ունեցած լավատեսական այս սպասելիքները, Սարգիս Հարությունյանն այդ հարցն է ուղղել Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր վերլուծաբան Արման Գրիգորյանին։
Այն, որ Լին Թրեյսին գեղարքունիք է այցելել, կամ որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը դադարեցրել է Ադրբեջանի ռազմական օգնությունը, կամ ինչ-որ նույնիսկ զգուշացնող հայտարարություններ են եղել, դա շատ լավ է, դա ցույց է տալիս, որ որոշ հարցերում մեզ և որոշակի մակարդակով մեզ կաջակցեն։ Հետևություն անել դրանից, որ նրանք պատրաստ են նաև փոխարինել ՀԱՊԿ-ին որպես մեր անվտանգության երաշխավորներ, չի կարելի։ Դա նույն բանը չի, դրա մասին խոսք չի եղել։ Ինչ վերաբերում է Ջոնաթան Լակոթի հայտարարության մասին, որ Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել, եթե Հայաստանի կողմից նման հայտ ներկայացվի, ուրեմն ես նայել եմ Լակոթի հարցազրույցը շատ ուշադիր եւ ամբողջությամբ։ Այդ հարցազրույցի ամբողջ իմաստը այն էր, որ Ֆրանսիան կամ Արևմուտքը կամ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ ձերդաշինքին այլ ընտրանք չի կարող լինել։ Նույնիսկ այնքան հեռու գնաց Ջոնաթան Լակոթը, որ հիշեցրեց մեզ, թե ով է փրկել Ղարաբաղը, և եթե ռուսները այնտեղ չլինեին, ինչ տեղի կունենար Ղարաբաղի հետ։ Որևէ պատճառ, որևէ լուրջ հայտարարություն, լուրջ պրոցես, ասենք եթե դուք հիշեք, թե ինչ էր կատարվում 2008 թվականից առաջ Վրաստանի և Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամության հետ կապված, նույն ՆԱՏՕ-ի այդ գագաթաժողովներում փաստաթղթեր էին պատրաստում, action plan եւ այլն, ես տեսա բան։ Նույնիսկ հեռավոր հիշեցնող նման բան այսօր գոյություն չունի։ Ավելի ճիշտ հակառակը կա, եւ մեր դեպքում շատ ավելի ազնիվ է Արևմուտքը, քան Վրաստանի եւ Ուկրաինայի դեպքում, դա ասեմ։ Նրանց ինչ-որ խոստումներ էին տրվում, ինչ-որ քաջալերանք կար այնտեղ, մեր դեպքում այդ քաջալերանքներ չկա։ Եվ ամեն փոքր հայտարարություն կամ փոքր քայլ, մեկնաբանել որպես պատրաստակամություն, փոխարինելու ՀԱՊԿ-ին որպես անվտանգության երաշխավորի, չի կարելի։
Բայց այստեղ հարցը հետևյալն է, արդյոք մենք պետք է փորձենք որոշակի փոփոխություններ մտցնել մեր անվտանգության ռազմավարությունը։ Մենք ունենք Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական պայմանավորվածություններ, մենք տեսանք, թե ինչպես այն աշխատեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, տեսնում ենք, թե ինչպես է աշխատում հիմա, արդյոք դա մեզ բավարարում է, եւ արդյոք մենք չպետք է փորձենք այլ ընտրանքներ գտնել։
Նախ պիտի մի փոքր ուղղում անեմ ձեր հարցի մեջ, ինչ որ ենթադրություն կար, որի հետ ես համաձայն չեմ, մասնավորապես որ անցյալ տարվա պատերազմը եւ այդ աղետը հետևանքներ այն բանի, որ մենք մնացել ենք Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ, և մենք այդ ճանապարհով ենք կառուցել մեր անվտանգությունը վերջին 30 տարիների ընթացքում։ դրա պատճառը մեր ունեցած դաշինքը չէ Ռուսաստանի հետ եւ Ռուսաստանի հրաժարումն էս պաշտպանը, դրա պատճառը այն էր, որ մենք որթեգրել էինք այնպիսի քաղաքականություն, որը Ռուսաստանը երբեք չէր կարողանալ պաշտպանել եւ չէր ուզենալ պաշտպանել։ Ոչ միայն Ռուսաստանը, ես սրա մասին եմ մի քանի անգամ ասել, մեր ուրեմն 94 թվականի զինադադարով ստեղծված ստատուս քվոմ հավերժ երկարաձգելու հարցում մենք գոնե մի դաշնակից աշխարհում չունենք։ Ոչ մի երկիր մեզ պատրաստ չէր այդ հարցում պաշտպանելու։ Հետևաբար ասել, որ 44-օրյա պատերազմի պատճառը Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքն էր, իմ կարծիքով անընդունելի է։ Հիմա, ինչ վերաբերում է դատապարտվածությանը, միջազգային հարաբերությունները ոչինչ հավերժ չի։ Ես ինքս Միացյալ Նահանգներում եմ ապրում, Միացյալ Նահանգներում եմ դասավանդում, երբեք հայտնի չեմ եղել ինչ որ պրոռուսական կամ Ռուսաստանի հետ կապերի ինչ որ այդ տեսակ բաների մեջ, բայց ինձ հաճախ վերջերս ինչ որ մեղադրանքներ կան, որ ես ինչ որ պրոռուսական գիծ եմ բանում։ Եթե վաղը ավելի լավ ալտերնատիվ հայտնվի, իրական ալտերնատիվ, որը մեզ կտա ավելի մեծ երաշխիքներ, որը պատրաստ կլինի պաշտպանել մեր ավելի էքստրավագանտ իղձերը միջազգային ասպարեզում, եւ որը չի պարունակի վտանգներ, որ այդ անցման շրջանում մեզ կարող են պատժել ու մեզ պաշտպանող չի լինի, ինչպես Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեպքում եղավ, ես երկու ձեռքով կողմ եմ նման ուրեմն որոշում կայացնելու։ Ես որևէ էմոցիոնալ կամ որևէ ինչ-որ մետաֆիզիկական կապ այս հապկի հետ, Ռուսաստանի հետ մեր դաշինքի հետ ես չունեմ։ Այստեղ խոսքը շատ չոր պրագմատիկ հաշվարկի մասին է, որ այսօր մենք չունենք այդ ալտերնատիվը, եթե վաղը նման ալտերնատիվ ծնվի, կհրավիրեք ինձ Ազատություն ռադիոկայան, ես դրա մասին կխոսեմ այլ կերպ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, 7-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր վերջին անգամ էր հավաքվել լիագումար նիստի, հիշեցնեմ, երկու շաբթի օրն արդեն աշխատանքը կսկսի հունիսի 20-ին տրված խորհրդարան ասպարեզից հեռացող ազգային ժողովը, սակայն կարծես մինչև վերջին պահն իր վրա էր սևեռել հանրության ուշադրությունը նախ եւ առաջ վիճահարույց օրինագծերի ընդունման առումով, դրանցից հերթականի մասին պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովն այսօր ամբողջությամբ ընդունեց հայհոյանքը քրեականացնելու օրինագիծը։ Քրեական օրենսգրքում նոր հոդված է ավելանում 137.1-ը, որը վերնագրված է ծանր վիրավորանք։ Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը նույնն է, թե հայհոյելը, կամ նրա արժանապատվությունը այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը, ըստ օրինագծի, կարող է պատժվել 100,000-ից 500,000 դրամի տուգանքով։ Եթե հայհոյանքը հրապարակային է եղել կամ արվել է համացանցով, կամ եղել է անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված, տուգանքը կկազմի 500,000-ից 1,000,000 դրամ։ Իսկ եթե միևնույն անձի նկատմամբ եւ պարբերաբար է տեղի ունեցել, ապա պատիժը 1-ից 3,000,000 դրամի տուգանքն է կամ կալանքը 1-ից 3 ամիս ժամկետով։ Հանրային գործունեությունն այս դեպքում լրագրողական հրապարակախոսական գործունեությունն է, ծառայողական պարտականությունների կատարումը, հանրային ծառայությունը, հասարակական կամ քաղաքական գործունեությունը։ Այսինքն պատիժը ավելի խիստ կլինի, եթե հայհոյանքը ուղղված է քաղաքական գործչին, լրագրողին կամ հանրային ծառայողին։
Միայն երրորդ մասով, այսինքն որակյալ հանցակազմի արկայության պարագայում նախատեսվում է որպես ծայրահեղ պատասխանատվության միջոց կալանքը որպես այդպիսին, մնացած բոլոր պարագաներում խոսքը վերաբերում է բացառապես տուգանքի միջոցով անձանց պատասխանատվության կանչելուն։
Պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, 10 տարի առաջ Հայաստանում վիրավորանքն ու զրպարտանքը ապաքրականացվեց, եւ դա լավ էր։ Այժմ սակայն իրավիճակ է փոխվել, սոցիալական ցանցերով հայհոյանքը ամենուր է։ Իրենք էլ ոչ թե վիրավորանքն ու զրպարտանքն են քրականացնում, այլ հայհոյանքը։ Իրենց կարծիքով օրինագիծը զսպող դեր կունենա։
Կանխարգելիչ նշանակություն պետք է ունենա։
Վլադիմիր Վարդանյանը շեշտեց, փոփոխությունները կատարել են այն քրական օրենսգրքում, որն ուժի մեջ է լինելու մինչև 2022 թվականը։ Դրանից հետո ուժի մեջ կմտնի այս խորհրդարանի կողմից ընդունված նոր քրական օրենսգիրքը։ Մինչ այդ Վարդանյանը հույս ունի, որ հայհոյանքի մակարդակը կնվազի եւ այս փոփոխությունները նոր օրենսգիրք բերելու կարիք չի զգացվի։
Եթե այս մեկ տարվա ընթացքում մենք կարողանանք հասնել այս արդյունքների, կարիք չի լինի արդեն նոր քրեական օրենսգրքում համարժեք փոփոխություններ կատարել։
Ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը նկատեց, այսպես իշխանությունը կարծես թե պատրաստվում է նոր գումարման խորհրդարանին, մինչդեռ ավելի կարևոր հարցեր կան քննարկելու։ Ադրբեջանն արդեն ամենօր հարցակումներ է գործում սահմանին, իր առաջարկը արտակարգ նիստ հրավիրել եւ թեկուս փակ ռեժիմով քննարկել իրավիճակը մնացել է անպատասխան։
Նոր խորհրդարանում էքշնի եւ հայոյանքի պակաս չի լինելու, դա թողնում եմ մեծամասնության եւ նոր ընդդիմության փոխադարձ էքշն, հա, այսպես կոնֆլիկտին, բայց ես կարծում եմ եւ պնդում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ պիտի անպայմանորեն այս արտահերտից հետո առաջարկս մնում է ուժի հետ, ուժի մեջ հրավիրել նիս
ազգային ժողովի պատգամավորները հիմնականում բարձրացնում էին այս օրինագծի որոշակիությանը վերաբերող հարցեր։ Հայոյանքը շատ լայն հասկացություն է։ Իշխանական խմբակցությունից Նիկոլայ Բաղդասարյանն անգամ Աճառյանի բառարանից մեջ բերեց հայհոյանք բառի իմաստը։
Հայհոյանք հասկացում է ցանկացած սուտ տեղեկատվություն մարդու նկատմամբ հայտնելը Աճառյանի բառարանի, դա համարվում է հայհոյանք։ Մյուս հարցը, անպարկեշտության մասին եք, անպարկեշտ վիրավորանքի մասին եք խոսում։ Այդ ո՞նց եք որոշելու, պատկերացնում դատա, որը որոշի այս նախադասությունը, անպարկեշտ է թե չէ։
Վլադիմիր Վարդանյանը արձագանքեց.
Հայաստանի Հանրապետության և դատախազությունը, և քնչական մարմինները, և փաստաբանները, և յուրաքանչյուր քաղաքացի, շատ լավ կարողանում է տարբերել հայոյանքի և այլ վիրավորանքի շեմը։
Իշխանական խմբակցությունից հեռացած Սոֆիա Հովսեփյանն ավելի կոնկրետ հարց տվեց.
Ինչպես պետք է կանխվի, օրինակ, հասարակության կողմից իշխանությանը տրվող այսպիսի գնահատականներ, օրինակ, անհայրենիք, հողատու, կապիտուլյանտ և այլն, կամ ինչպես պետք է գնահատվի, երբ որ, օրինակ, Տիկին Նազարյանի ասաց իդիոտ կա արտահայտությունը։ Ինչ հատ հետաքրքիր է, սրանք պետք է քրեականացվեն, թե չէ։
Արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյանն արձագանքեց.
Ճանալ, որ յուրաքանչյուր մեր կարծիքով ինչ-որ քննադատությունից մի քիչ անցնող խոսքը գնա քրեա իրավական գնահատման դաշտ, սա շատ վատ տեղ կտանի։
Իդեպ, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին արտահերթը այսօր վարում էր ոչ թե ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը, որ արձակուրդ է վերցրել, այլ փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, որ հաջորդ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն է։ Նա ողջ նիստի ընթացքում բավական խիստ էր հետևում ելույթների տևողությանը։
Վերջացավ ժամանակը։
Նաև նիստի ընթացքում մի քանի անգամ դահլիճում լռություն պահանջեց։
Լռություն դահլիճում, հարգելի գործընկերներ։ Հարգելի պատգամավորներ, կարծում եմ չարժի վերջին օրով կարգապահական միջոցներ կիրառել, պատգամավորների անունները հնչեցնել, ուստի ևս մեկ անգամ խնդրում եմ լրություն դահլիճում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք կյանքից հեռացավ ժամանակակից հայ գրականության ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը, բանաստեղծ և արձակագիր Արմեն Շեկոյանը։ 68-ամյա Շեկոյանը ժամանակակիցների կողմից իր գրական գործունեության ընթացքում բազմաթիվ բնութագրումների էր արժանացել, ընդհուպ մինչև քայլող դասական։ Մշտապես, սակայն, նման որակումներին վերաբերվել էր իրեն բնորոշ հումորով, այդ հումորը զգալի էր ամեն ուր առավոտում տեղ գտած հրապարակումներից, մինչև նույն այդ թերթում տարիներ շարունակ լույս տեսնող հայկական ժամանակ վեպը, որի առաջին տողերն ի դեպ հետևյալն էին։ Մենք մի գլուխ բողոքում ու դժգոհում ենք մեր ես երկրային կյանքի դժվարություններից, շատ հաճախ մեր ես երկրային կյանքի միայն վատ կողմերն ենք նկատում ու զգում, և շատ հաճախ հիմար-հիմար դուրս ենք տալիս ասելով, երբ պիտի մեռնենք ու ես ամեն ինչից սպրծնենք։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Երկարատև հիվանդությունից 68-ամյա հասակում իր մականացում կնքեց մեր լավագույն գրողներից ևս մեկը՝ բանաստեղծ արձակագիր Արմեն Շեկոյանը։ Նրա մահվան բոթը շատերին անակնկալի բերեց։ Քչերը գիտեին, թերևս չէին էլ պատկերացնում, որ Արմեն Շեկոյանը ծանր հիվանդ է։ Դժվար էր նրան այդ վիճակում պատկերացնել նրա անսահման հումորի ու լավատեսության պատճառով։ Ինքն էլ խուսափում էր հանդիպումներից ու իր մասին խոսելուց։ Թե իր սերնդի, թե երիտասարդ գրական սերնդի շրջանում նա չափազանց սիրված էր ու գնահատված, ինչպես այսօր գրքի Երևանյան 4-րդ փառատոնի բացման օրը շեշտում է ժապարակախոս արձակագիր թարգմանիչ Լիլիթ Գավստյանը։
Շեկոյանի մահվան օրը իսկապես շատ ծանր է ունեցի, որտեղ Շեկոյանը ինչ-որ իմաստով մեր 23-րդ դարի վերջի և ինչու՞ չէ նաև մեր օրերի, ես իրեն վավերագրող բանաստեղծ եմ համարել, վավերագրող քայլող արտիստ նաև։ Ես նաև իրեն համարում եմ մեր օրերի քրոնիկոնը, երբ որ եկար ժամանակ ինքը առավոտում ինքնախոսությամբ մեր ժամանակների հերոսներին էր բացահայտում, և մենք մեզ այնտեղ էին գտնում և գտնում էինք մեր ժամանակը։ Ինքը մի ամբողջ ժամանակ անփոփոխ գրողը մի տեսակ քիչ է, վավերագրող գեղարվեստական լուսանկարիչ։ Այդ հայացքը մեր ժամանակներին, գեղարվեստական հայացքը ուրիշ գրողների մոտ ես չեմ տեսել։ Ինքը մի ժամանակաշրջան մարմնավորող գրող էր, հետաքրքիր և աննկարագրելի հումոր էր, և նաև ինքնախարազանման հումորը
չէ գրավել ու ես շատ եմ ափսոսում մանավան որ իր հետ բարեկամություն անելու նաև առիթը ունեցել ազնիվ մարդ հնարավոր չէ ազնիվ մարդ չլինել եւ լինել ազնիվ բերող
Գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի համոզմամբ Արմեն Շեկոյանը հատկապես իր պոեզիայով կարևորագույն դեր խաղաց մեր անկախության շրջանում ծննդառած գրականության մեջ։
Արմեն Շեկոյանը մեր հիանալի բանաստեղծ է։ Վարձակագիրը վերջին տարիներին իսկապես ցավոք արդեն մեզ հետ չէ։ Նա շատ տարբերվող բանաստեղծ է իրականում։ Որտեղ ինչ որ մի փուլում հասկացա, որ բանաստեղծության դասական ձևը կարծես թե իրեն սպառել է եւ սկսեց փոքրիկ այսպես փորձարարություններ անել եւ պատական չէ որ հայ գրականության այդպես ուղղություն չասեմ կամ գոնե հենց իրենով սկսված եւ ավարտած մի բան կար անտիպոեզիա անունով որ դրա հետ կապես թե իրականում դա անտիպոեզիա չէ եւ լավ էլ պոեզիա է
Գրականագետ Արտմենիկ Նիկոսյանի համոզմամբ չափազանց ցավալի է Արմեն Շեկոյանի կուրսը թե մեր գրականության թե մեր ողջ հանրության համար
որտեղ ինքը մեր երկրի մեր քաղաքի մեր երկրի պատմության տարեգիրն է ըստիս եւ նրա բանաստեղծական ժողովածուները հատկապես նրա հայկական ժամանակ դեպքում ստերության մեր կյանքի մի 50-60 տարվա շրջանի ասեմ մեն միայն գեղարվեստականացում այլ նաեւ բավերագրությունն է որը Շեկոն արել է իրեն բնորոշ փառահեղ հումորով նուրբ դիտողականությամբ արտակարգ այդ պատմելու ոճով եւ ես վստահ եմ ապագայում երբ որ մենք ուզենանք շատ բան իմանալ այս մեր ապրած ժամանակների մասին նախ եւ առաջ իրանենք փորձելու ինքը ինձ համար մեր ժամանակների ամենամեծ գրողներից մեկն
է Երիտասարդ արձակագիր թարգմանիչ Արմեն Սարգսյանն էլ համոզված է որ Արմեն Շեկոյանի ստեղծագործությունը չափազանց սրտամոտ է մեր բոլոր համակարգացիներին անկախ սերնդային տարբերակումներից
Արմեն Շեկոյանի մահվան լուրը իսկապես շատ ցավով ընդունեցինք եւ այդ առիթով հրապարակախոս գրող Լուսինե Հովանեսյանը իր Facebook-յան պատին արեց հետաքրքիր գրառում, որը լավագույնս բնորոշում է կարծեմ Արմեն Շեկոյանի ընթերցողների խումբը։ Լուսինեն գրել էր, որ ես չգիտեմ, Արմեն Շեկոյանը իմ հոր սիրելի գրողներ, իմ սիրելի գրողներ, թե իմ դստեր եւ իմ ворթու սիրելի գրողներ։ Դա կարծում եմ գրողի համար լավագույն գնահատական։ Դի խոսեմ նրա եւ հայկական ժամանակ վեպի մասին, եւ հրաշալի պատմվածքի պատմասների մասին, որոնք քրական մամուլում հրապարակվում են եւ բոլորը կարդում են։ Մեկը հիշեմ, կարծեմ կոչվում էր վագոնից թռչելու ժամանակը եւ Շեկոյանը նկարագրում էր բոլոր անտուններին Երևանի, երբ ամեն առավոտ դուրս է գալիս տնից, մոտենում է բոլորին, բարևում, խոսում նրանց հոգսերի մասին եւ դա մտածածին չէր։ Շեկոյանը իրոք այդպեսին էր։ Ես վստահ եմ, որ Արմեն Շեկոյանը եւ իմ ընկերների սերնդի եւ հետագա սերունդների սիրելի գրողն է լինելու, որովհետեւ նրա գրականությունը ունի արժեք։ Նրա տեքստը ունի խաղի էլեմենտ, որը տանում է ընթերցողին իր հետ դեպի Արմեն Շեկոյանի սիրելի Երևան։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հարկավոր է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների ցուցանիշը Հայաստանում հասցնել 5000-ի այսօր, սակայն արդեն տեղեկությունների հայտ է կան, որ մի շարք բժշկական կենտրոններում ու պոլիկլինիկաներում պատվաստանյութը սպառման եզրին է։ Նարին Աղալեչյանն է ներկայացնում արևմասները։
COVID-19-ի դեմ կիրառվող չինական կորոնավակ պատվաստանյութը գրեթե բոլոր պոլիկլինիկաներում սպառվել է։ Պատահականության սկզբունքով մի քանի պոլիկլինիկա զանգահարեցինք, պարզվեց նաև երբեմն AstraZeneca-ի խնդիր կա։
Բարև ձեզ, կորոնավակ ունեք։
Չէ, ոնց որ չունենք։
Իսկ AstraZeneca-ն
երևի մի ուր շաբաթ։
Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Կորոնավակ ունեք։
Ունենում ենք, վերցանում այս պահին, ես հետո զանգեի, պատասխանենք։
Բարև ձեզ, կորոնավակ ունեք։
Չէ, կորոնա չունենք։
Կորոնավակ ունեք։
Սահմանափակումներով, այո, որ բուժաշխատողներին միայն։
Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանն Ազատությանն ասաց, չինական Sinovac ընկերության արտադրած կորոնավակը նվիրատվություն է Չինաստանից 50,000 քաղաքացու համար։ Գրիգորյանը վստահեցրեց, կորոնավակի առաջին դեղաչափ ստացածները երկրորդն անպայման կստանան։
Կորոնավակ պատվաստանյութի հետ կապված երկիրը ստացել է Չինաստանի կողմից 100,000 դեղաչափ պատվաստանյութ, որը բաշխվել է պոլիկլինիկաներին մի մաս առաջի դեղաչափի համար, եւ այժմ քանակները կառավարվում են, որպիսի այն անձինք, ովքեր ստացել են առաջի դեղաչափ, հնարավորություն ունենան ստանալու երկրորդ դեղաչափը։ Հիմնական քանակները նախատեսված պոլիկլինիկաներում նախատեսված են այն անձանց համար, ովքեր պետք է ստանան իրենց երկրորդ դեղաչափ։
Տեղեկությունները, որ մարզային պոլիկլինիկաներից պատվաստանյութերը Երևան են ուղարկում, Սվետլանա Գրիգորյանը չհերքեց, ասաց, կարիքի գնահատում է կատարվում եւ հավասարաչափ բաշխում իր իրականացվում։
Որտեղ արագ է սպառվում, բնակչության հաճախելիությունը պահանջարկը բարձր է, քանակները ուղղվում են այնտեղ, բայց այն տեղերում, որտեղ այդպես ասած այդքան էլ ակտիվ չէ, իրենք առանց պատվաստանյութի չեն մնում։
Երևանի պետական համալսարանի հանրային առողջապահության և առողջապահության կազմակերպման ամբիոնի ավագ դասախոս Դավիթ Մելիք-Նուբարյանին խոսքով կորոնավակն ու AstraZeneca-ն համալսարանական երկու պոլիկլինիկաներում գործնականորեն սպառվել են, մնացել են երկրորդ տեղաչափերը։ Ըստ նրա, խնդիր է նաև մատակարարումը, պատվաստանյութերից մեկն օգնություն էր այլ երկրից, սպառվեց ու հաջորդ խմբականակի մասին տեղեկություն չկա։ Մյուսն էլ COVAX հարթակի շրջանակներում ձեռք բերված պատվաստանյութ է ու կրկին տեղեկություն չկա մյուս խմբականակի ստացման մասին։ Ըստ Մելիք-Նուբարյանի, պատվաստանյութերից երկուսն արագ սպառվեցին նաև այն պատճառով, որովհետև մարդիկ ճամփորդելու համար ընտրել էին հենց կորոնավակն ու AstraZeneca-ն, բայց ասում է պարզվեց, որ երկրներից շատերը պահանջում են ոչ թե պատվաստման հավաստագիր, այլ բացասական թեստի պատասխան։ Առողջապահության կազմակերպչի կարծիքով պատվաստանյութերի ընտրության հնարավորությունը պետք է կառավարելի դարձնել։
Թվում էր, թե լավ էր, եւ մենք էլ ենք տենց մտածում, որ ընտրությունը միգուցե վատ չի, բայց մենք տեսանք, որ դա չարկատակ խաղաց մեզ հետ, ու այդ ընտրությունը հանգեցրեց նրան, որ մարդիկ հետաձգում են իրենց պատվաստման պրոցեսը պայմանավորելով դա այս կամ այն պատվաստանյութի մատակարարման հետ, ինչը իհարկե ճիշտ չի այն առումով, որ բոլոր պատվաստանյութերն էլ անվտանգ եւ կիրառելի են։ Եվ միգուցե պետքա վերանայել այդ ընտրության հնարավորությունը, որովհետեւ գիտական հետազոտություններն են դրա մասին խոսում։ Այսինքն դու առաջարկում ես, որ սա է, էսա։ Մարդկանց մոտորապես 75% դա ընտրում է առանց փոխելու հետագա։
Չնայած Հայաստանում կիրառվող պատվաստանյութերից երկուսը սպառվում են, հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանն ասում է, առկա պաշարները կառավարվում են։
Համենայն դեպս այս պահի դրությամբ առկա են 3 պատվաստանյութերն էլ եւ իրականացվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, որպեսզի պատվաստանյութի ընդհատում երկրում չունենանք։
Հայաստանում այս պահին COVID-19-ի դեմ կիրառվող պատվաստանյութերը 3-ն են՝ չինական կորոնավակը, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն ու ռուսական Sputnik V-ն։ Հայաստանն առաջիկայում շուրջ 72 միլիոն դոլարի պատվաստանյութեր կգնի Sinopharm եւ ամերիկա-գերմանական Pfizer ընկերություններից։ Արդեն աշնանը Հայաստանը ձեռք կբերի նաև մեկ ներարկմամբ կիրառվող ամերիկյան Johnson & Johnson-ի 50,000 դեղաչափի պատվաստանյութ, եւս 300,000 դեղաչափի էլ Novavax-ից։ Մինչև այսօր Հայաստանում պատվաստվել է բնակչության 5.3%-ը, այս առումով Հայաստանը շարունակում է տարածաշրջանում վերջին տեղում մնալ։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով ծագած ամենացավոտ հարցերից մեկում աջունների նույնականացման խնդրում կարծես որոշակի տեղաշարժ է նկատվում, դա հնարավոր է դարձել հոլանդացիների հետ համագործակցության շնորհիվ։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Մի քանի ամիս տևած բանակցություններից հետո միայն 3 առողջապահության նախարարը հայտարարեց. 44-օրյա պատերազմում զոհվածների մարմինների ու մասունքների 50 վնասված և բարդ փորձանմուշները, որոնք այստեղ հնարավոր չի եղել նույնականացնել, տեղափոխվելու են Հոլանդիա հետազոտության։
Ունենք ցավոք սրտի բարդ ուրեմն փորձանմուշներ, որոնք չեր հաջողվում։ Մենք հոլանդացի մեր գործընկերների հետ կնքեցինք համաձայնություն և դրանք հիմա տեղափոխման գործընթացի մեջ են։
Նախարարը միևնույն ժամանակ նշել է, որ չի կարծում, թե դրանց պատասխանները արագ կլինեն։
Ես չեմ կարծում, որ դրա պատասխանը շատ արագ կլինի, որովհետև նրանց կողմից էլ բավական փորձակնությունների, բարդ փորձակնությունների ընթացք պիտի արվի, հենց որ մենք ունենանք դրանց պատասխանները, անպայման նաև կհանրայնացնենք։
Դատաբժշկական կենտրոնի մոլեկուլային գենետիկայի փորձակնությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանի խոսքով, այս 50 նմուշները այնքան վնասված են եղել, որ հնարավոր չի եղել ԴՆԹ անջատել, սակայն հույս ունեն, որ արտերկրում գուցե եւ հնարավոր լինի նույնականացնել։
Հույս ունենք, որ դրսում կարող է կամ ինչ որ այլ մեթոդներ, որոնք որ ավելի զարգացած են, ավելի առաջընթաց են ու հնարավորություն կունենան անջատելու։ Բոլոր դեպքերում անգամ այս բարագայում 50 նմուշը, որոնք որ դուրս են ուղարկում Skype meeting-ի ժամանակ, Zoom-ի ժամանակ, երբ որ մենք շփվում ենք մասնագետների հետ, իրենք էլ են ասում, որ նմուշները պետք է նկարահանվեն, ֆոտո լուսանկար, որի արդյունքում իրենք ասեն, արդյոք այդ 50-ից բոլորը պիտի ուղարկվի, թե դրանցից ընտրվելու են այն նմուշները, որոնք իրանք են անձնաճկով նայելով կզգան, որ չի անջատվելու։
Գենետիկ փորձագետի խոսքով կենտրոնում այժմ էլ ամեն օր աշխատանքները շարունակվում են, նույն նմուշը մի քանի անգամ փորձակնության են ենթարկում։ Բաղդասարյանի խոսքով դեռ պահպանում են նաև նմուշներ, որոնք նույնականացվել են, սակայն ծնողները չեն հավատում պատասխանին։ Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն ամիսներ շարունակ շրջում են դիահերձարաններով, հետևում ԴՆԹ փորձակնությունների ընթացքին, անձամբ մասնակցում որոնողական աշխատանքներին, սեփական հետաքննություններով փորձում գտնել իրենց հարազատի մասին տեղեկություն։ Նրանցից շատերը չհավատալով, չվստահելով այստեղ արված ԴՆԹ հետազոտությանը, անձամբ իրենց միջոցներով նմուշները ուղարկել են արտերկիր եւս մեկ անգամ հետազոտություն անցկացնելու։ Ծնողներից մեկը ազատության հեծրույցում ասաց՝ Հայաստանում արված հետազոտության պատասխանին չի վստահել, սկզբում նմուշն անձամբ ուղարկել է Վրաստան, այնուհետև նաև Գերմանիա։
Իմ երեխան դեկտեմբերի 3-ից երեխու մարմինը եղել է հենց Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինձ ապրիլ ամսվա մեջ են տեղյակ պահել, մայ ապրիլ ամսվա մեջ են տեղյակ պահել։ Դրա ճիշտը աշխատանքը որն է, երբ որ այն ժամանակ ճանաչելի բաներ եղել։ Ես դրա ճիշտն եմ ուզում իմանալ, երեխու թևերը ձեռքը ճանաչելի է եղել, որ ձեռքի վրա նշան կա, ամեն ինչ էլի։
Մինչ օրս դատաբժշկական փորձակնությանը ենթարկվել 3794 մարմին ու մասունք, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Պատերազմից 9 ամիս անց որոնողական աշխատանքների ընթացքում դեռ հայտնաբերվում են մարմիններ ու մասունքներ։ Այսօր էլ որոնողական աշխատանքները շարունակվել են Ֆիզուլիի հատվածում, հայտնաբերվել է եւս մեկ զինծառայողի աճյուն։
Մեր օպերատիվ շտաբում գրանցված ուրեմն տվյալների համաձայն որոնումները իրականացնում ենք այն վայրերում, որտեղ կան շատ հայտեր, իսկ հիմնականում դա հարավային շրջանն է։ Շարունակում ենք համագործակցել ծնողների եւ զոհված զինծառայողների, անհետ կորած զինծառայողների, նաեւ պահեստազորայինների եւ կամավորականների հարազատների հետ եւ իրենց ստացված տեղեկատվության համաձայն իրականացնում ենք մեր որոնումները։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով ծառայության հիմնական դժվարությունն այն է, որ չգիտեն դեռ քանի հոգու են փնտրում։
Հայտնաբերված աճյունների մի մասի ԴՆԹ թեստերը դեռ հաստատված չեն, գուցե այդ անհետ կորածները նաև դրանց մեջ են, որ դեռ բացահայտված չէ, քանի որ ծնողները նաև ներկայացնում են, որ ունեն փաստեր, որ իրենց որդիները գերեվարված են, ըստ այդմ մենք չենք կարողանում դրա համար կոնկրետ հրապարակել, թե քանի հոգու ենք այս պահին փնտրում։
Քնչական կոմիտեից փորձեցինք տեղեկություն ստանալ, թե այս պահին քանի անհետ կորած կա, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի մայրաքաղաքում այսօր հայտնաբերվել է ադրբեջանցի վտարանդի ընդդիմադիրներից մեկի բլոգեր Հուսեին Բաքիխանովի դին։ Վրացական ոստիկանությունն առայժմ հստակ մանրամասներ տեղի ունեցածի մասին չի հաղորդում, սակայն ադրբեջանական ընդդիմադիր շրջանակներում արդեն իսկ չեն բացառում, որ սա քաղաքական ենթատեքստ ունեցող սպանություն է։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում հայտնաբերել են ադրբեջանցի ընդդիմադիր բլոգեր Հուսեին Բաքիխանովի դին։ Առաջին հաղորդագրության համաձայն նրան մահացած են գտել բնակարանում, բայց հետո տարածվել է տեղեկություն այն մասին, որ նա դուրս է ընկել բազմահարկ շենքի պատուհանից։ Բաքիխանովի բարեկամները եւ ծանոթները չեն բացառում, որ տեղի է ունեցել սպանություն վրեժխնդրություն նախագահ Իլհամ Ալիևի ռեժիմի կողմից, քանի որ բլոգերը Տեր եւ Տիկին Ալիևների գերդաստանի եւ նրանց շրջապատող ու շահերը սպասարկող պաշտոնյաների խիստ քննադատներից էր։ Բլոգերը փախուստի էր դիմել հայրենիքից։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր ներից շատերը տեղափոխվում են Վրաստան, որտեղ ապաստանում են կամ այնտեղից էլ ճանաչվելով հալածյալ եւ ստանալով պատկան թույլտվությունները ուղևորվում են Արևմուտք։ Այդպիսով, ինչ որ իմաստով ադրբեջանցի ինդիմադիրներից ոմանց համար Վրաստանը այսպես ասած նախարևմուտք է դառնում, քանի որ անհամեմատ ավելի ազատ երկիր է, քան Ադրբեջանը։ Եվ այնուամենայնիվ անվտանգության առումով երաշխիքներ չկան։ Երիտասարդ Բաքիխանովը Վրաստանում քաղաքական ապաստան է խնդրել, դիմումը պատճառաբանել հայրենիքում հալածանքների ենթարկվելու հանգամանքով։ Նա կարծես ինչ-որ վատ բան էր կանխազգում։ YouTube-ում հուլիսի 12-ին տեղադրած վերջին հոլովակում նա պատմել է մի ծեծկրտուքի մասին, ասելով, որ Թբիլիսիում 5 անծանոթ տղամարդիկ իր վրա են հարձակվել։
12 июля 2021 года я в Тбилиси, на меня 5 человек напали, Меня зовут Кусаим Бакиханов, я беженец Азербайджана.
Հայացքը եւ ձայնը վկայում էին անթակույց վախի եւ խուճապի մասին։ Երիտասարդը նշել է, որ չի կարող վստահ պնդել, թե հարցակումը Ադրբեջանի պետությունն է կազմակերպել, բայց չի կարող նաեւ բացառել այդ վարկածը։
Я не могу точно сегодня сказать, что правительство Азербайджана это организовало или нет, но это не исключение.
Զոհվելուց 2 օր առաջ նա իր բարեկամներից մեկին Ավտանդիլ Մամադովին ասել է, որ հարցակվողները ադրբեջանցիներ են եղել։ Այդ միջադեպի մասին է պատմել նաև ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, ով 2017 թվականին առևանգվել է Թբիլիսիում, փոխադրվել է Բաքու եւ դատապարտվել։ 2020-ին նրան ազատ են արձակել եւ թույլատրել են տեղափոխվել Գերմանիա։ Նրա առևանգումը Վրաստանում մեծ սկանդալ էր առաջացրել։ Մուխտարլին Վրաստանի իրավապահներին եւ լրագրողներին կոչանում ուշադրության կենտրոնում պահել Հուսեին Բակիխանովի կասկածելի մահվան հանգամանքը։ Մուխտարլիի փոխանցմամբ երիտասարդ բլոգերը միջադեպից հետո դիմել է Թբիլիսի եւ պահանջել է նաեւ բժշկական տեղեկանք, որը կարձանագրեր ծեցի ենթարկվելու փաստը, սակայն վրացիները բուժ զննում չեն կատարել։ Ըստ Մուխտարլիի, Հուսեին Բակիխանովին Բաքվում ձերբակալել են այս տարվա մայիսի 7-ին բողոքի ակցիայի ընթացքում։ Ադրբեջանի իրավապահները նրան դատապարտել են 15 օրվա վարչական կալանքի, բանտում ծեցել են, կտանքների են ենթարկել, նույնիսկ սպառնացել են բռնաբարել։ Դուրս գալով բանտից նա տեղափոխվել է Վրաստան, որտեղից էլ սկսել է YouTube-ում տեղադրել Ալիևի ռեժիմը քննադատող տեսահոլովակները։
Զավթ Հուսեին Բաքիխանով, предыдущее видео вы мое видели, оно было о том, как меня в азербайджанском плену 15 суток держали, меня пытали, оскорбляли, угрожали, издевались, смеялись, даже в зале суда, когда я был в крови весь, в плохом состоянии.
Ընդամենը մի քանի օրից Բաքիխանովը Վրաստանում պետք է ստանար փախստականի կարգավիճակ։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Դեբեդում իրականացվող նորարարական ծրագրերի մասին կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզում մի թևավոր խոսք կա. Երկնքից 3 խնձոր ընկավ, 3-ն էլ դեպետ, ասում է 800 բնակիչ ունեցող համայնքի ղեկավար Աշոտ Ղազարյանը։ Նկատի ունենալով Գյուղում Հայաստանի Մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի Co-op-ի ստեղծած Smart կրթական կենտրոնն ու միլիարդների հասնող ներդրումները։
Երազանք է, անկեղծ դեպետի համար երազանք է։
Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Կորյուն Խաչատուրյանն էլ մի ուրիշ թևավոր դարձած խոսք է առաջ քաշում։
Անգլերենում մի հատ մի բան կա, խոսք կա, ասում են game changer, այսինքն խաղը փոխող, ես կարծում դա բավականին բնորոշ է, թե մենք 2018-ից ի վեր 3 տարվա ընթացքում այստեղի խաղերի կանոնները փոխեցինք։
Անցած 3 տարիներին Co-op-ն այստեղ կյանքը փոխել է։ Տասնյակ նոր աշխատատեղեր են ստեղծել մարզի բնակիչների համար։ Նորագույն լուծումներով հիմնանորոգված գյուղապետարանում գրեթե ամեն օր նոր նախագծեր են հաստատվում բիզնես ծրագրերի ու շենքեր կառուցելու համար տարածքներ հատկացվում։ 3-ը լավականին Co-op-ի հերթական հաստափոր նախագծին էր հավանություն տվել։ Շուտով դեպետում կլինի միջազգային համաժողովներ ու պաշտոնական բազմամարդ հանդիպումներ անցկացնելու, ոչ միայն 180 մարդու համար նախատեսված դահլիճ, մարզասրահներ, լողավազան եւ այլ կարևոր կենտրոններ, որոնք դեպետ կբերեն հազարավոր մասնակիցների ու զբոսաշրջիկների։ Համայնքապետը կեսկատակ կես լուրջ ասում է, շուտով դեպետն աշխարհի կենտրոնն է դառնալու, այստեղ անշարժ գույքը 3 անգամ ցանկացել եմ։
Եթե 6-7 տարի առաջ կար բնակարան, որը որ տուն էլի, որը որ կարելի էր գնել 3-3500 դոլարով, արդեն ինչ-որ 10000 դոլար ու գնողները կան, ու 10000 ու ավել։
Դեռ անցած տարի դեպետը Smart խելացի գյուղ դարձնելու 5 տարվա ծրագիր են սկսել։ Ամեն շաբաթ Co-op-ի պատասխանատուները բնակիչների հետ հանդիպումներ են անցկացնում գյուղի կենտրոնում, տեղեկացնում իրենց անելիքների մասին, կարծիքներ լսում, նրանց մասնակից դարձնում իրենց ծրագրերին։ Հերթական հանդիպմանը հավաստիացրին, 3-4 տարի անց դեպետում ենթակառուցվածքների խնդիր չի լինի։ Ճանապարհներ, փողոցային լուսավորություն, աղբահանություն, 5 դպրոցի փողարեն Հայաստանում նմանը չունեցող գեր ժամանակակից դպրոց կլինի։ Հարևան Դսեղում առողջության կենտրոն կգործի, որտեղ նաև վիրահատություններ անելու հնարավորություն կլինի։ Բիզնես ու գործառնությունների գծով տնօրեն Պետր Դեմիրճյանն ասում է, շուտով ոչ միայն դեպետից չեն գնա, այլ շատերը դեպետ կտեղափոխվեն ապրելու։ Նա էլ ընտանիքով Լիբանանից տեղափոխվել ու այստեղ է ապրում։ Իր երեխաներն էլ Smart կենտրոնի այլ ընտրանքային կրթություն են ստանում, հմտություններ ձեռք բերում, ինչպես Լոռու մարզի 27 համայնքների մեծ ու փոքր բնակիչները։
ամեն ինչը ուզում ենք ցույց տալ, այսինքն հայրենատարածություն, քաղաքից քյուղ դեղապոխվել, աշխատադեղիներ ունենալ, որովհետև վերջի վերջում մեր smart կենտրոնը եւ քոաֆի ընդհանրապես նպատակն է մարզերու բնակչության, համայնքի բնակչության արժանապատիվ կյանքը դալ։ Եվ որպես արժանապատիվ կյանքը տանք, պիտի ամեն ինչ հիմնենք, ստեղծենք, որ բնակիչը, քյուղի բնակիչը ուզե մնալ քյուղերու մեջ։ Եվ ուզում ենք ցույց տալ, որ այս տարուս Հայաստանի մեջ նման քյուղ կարելի է ունենալ, եւ վստահ եմ, որ շատերը մեր օրինակը տեսնելով պիտի ուզեն նման աշխատանքի նաեւ նախաձեռնել։
Համայնքապետի ականջին լուրեր են հասել, թե հնարավոր է առաջիկայում գյուղը միավորվի հարակից համայնքներին։ Աշոտ Ղազարյանը համոզված է, թե գյուղում արված միլիարդների ներդրումների, ձևավորված բրենդների ու նոր նախագծերի պայմաններում գյուղի կարգավիճակը կորցնելը ճակատագրական կլինի դեպետի համար։
Խոշորացումը կխանգարի դեպետի զարգացմանը։ Նման առելի ներդրումներա ու նման մեծ պոտենցիալ ունի, որ արդեն ինքը վեր է հանվել եւ ներդրողների ահռելի դեռ քանակ կա, անկեղծ, եթե ոչ շաբաթը 2-3 ներդրող տուրիզմի զարգացման հող ուզելու հետ կապված պարտադիր ունենում ենք։
Լոռու մարզպետն ազատությանն ասած, կառավարությունն այս մասին դեռ հստակ որոշում չունի, քննարկումներն ընթացքի մեջ են։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։